Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buena tarde. Estamos aquí en Costa Viva, estamos aquí en COPE de la Costa, estamos hoxe en Lourenzá, pois como previa, ou xa non como previa, porque xa na tarde de hoxe comeza a Festa da Fava. Falaremos no noso programa, no Costa Viva, pois de todas as vicisitudes que rodean a esta festa, tanto todas as atraccións musicais, culturais, deportivas, tamén gastronómicas, que estarán pois ao longo destes días, dende hoxe, a partir da tardiña ata o domingo, xa pola noite, que cando rematan todas as actividades, tanto organizadas polo concello como paralelas, que se fan esta Festa da Fava de Lourenzá. Antes disso falamos de novas que teñen que ver con este día, con este venres 4 de outubro, previa tamén de outras festividades importantes na provincia como o San Froilán, pero que aquí na Mariña temos novas tamén en Alcoa, nova concentración ás 2 da tarde no cruce do Castelo. O Concello de Cervo convida de novo ao persoal municipal e a todos os veciños a sumarse á concentración promovida polo Comité de Empresa na entrada da fábrica para reivindicar un prezo de enerxía competitivo que garanta a permanencia da empresa do aluminio na nosa comarca. Tamén en Ribadeo falamos de concentracións, porque mañá sábado Modepen volve a convocar a toda a sociedade ribadense da Mariña a manifestar o seu desacordo coa incerteza sobre o futuro das pensións e os intentos das súas privatizacións. Por todo isto, fan unha convocatoria de manifestación que sairá de diante do Concello mañá sábado ás 12 da mañá. Seguimos con máis asuntos que teñen que ver coa localidade ribadense. Hoxe venres ás 11 da mañá, o deputado autonómico Daniel Vega defendeu na Comisión Cuarta do Parlamento de Galicia a reforma integral do Colexio Gregorio Sanz de Ribadeo, unha proposta que xa anunciou aquí nos nosos micros de COPE de la Costa, pois xustamente na xornada de onte, e tamén hai unha semana facía previsión desta defensa da reforma integral do Colexio Público Ribadense. Tamén en Ribadeo, entre hoxe e mañá, celébrase o Congreso Anual da Sociedade de Pediatría de Galicia. Haberá un premio importante a unha persoa que se fai todos os anos, a unha sociedade ou unha entidade que se caracteriza pola súa labor en favor da infancia. Este ano o premio é para as fillas do Divino Celo, que, entre outros, xestionan o Centro de Menores San Aníbal de Burela. A entrega realizarase na xornada de mañá durante este congreso que a Sociedade Pediátrica celebra en Ribadeo, un congreso no que asistirá esta tarde o conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña. Imos agora ata Burela, porque tamén esta mañá o presidente da Deputación, José Tomé, e o alcalde de Burela e presidente da Mancomunidade de municipios da Mariña, Alfredo Llano, asinaron un convenio de colaboración entre a institución provincial e a entidade mariñana, un acto no que participaron tamén outros alcaldes e concelleiros da comarca. Foi no Barco Museo Reina del Carmen, como dicíamos, de Burela. Tamén outra nova que ten que ver coa localidade de Burela, presentouse a nova campaña de promoción da merluza do pincho de Burela, da Organización de Productores Pesqueiros de Lugo, en colaboración con Paradores. E tamén falamos de outros asuntos noutros concellos da nosa comarca. En Mondoñedo estiveron organizando a segunda xornada formativa de aplicación de drones á horta. O encontro celebrouse esta mañá no Instituto San Rosendo e permite aos alumnos do centro completar a súa formación tanto dende o punto de vista teórico como práctico. Seguimos ata o Concello de Barreiros, temos que dicir que se aproba este luns o regulamento que permite a participación veciñal nos plenos. Lembremos que era unha das propostas novidosas do programa da actual alcaldesa a nacionalista, a Nérvida, e que agora se fará realidade. E despois tamén temos en localidades como Foz ou Vicedo, pois actividades con motivo do Día Mundial das Aves e da divulgación da ave. En Foz farán un especial da pillara das dunas mañá ás 12 da mañá, en Fazouro e en Vicedo, no Vicedo, dentro do curso de turismo, educación e ocio vinculados á ornitoloxía, que se celebra entre hoxe e o vindeiro domingo. Cabe destacar que precisamente o domingo, a partir das 9 da mañá, na Casa da Cultura, terá lugar unha charla aberta ao público en xeral que tratará o potencial do turismo ornitolóxico. E agora centrámonos no que é o evento grande da Mariña aquí nesta fin de semana, que é a Festa da Fava. E falamos coa alcaldesa de Lourenzá, con Rocío López. Rocío, que tal? Moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Bueno, falamos desta festa da Faba, así a bote pronto, despois falaremos contigo máis longo e tendido, pero que hai que dicirlle a todos os veciños e visitantes que queiran achegarse durante estes días a Lourenzá?
Bueno, dicirlles que se celebra xa esta 29 edición da festa da Faba, co cal pois é xa unha festa incluso declarada de interés turístico galego, unha festa moi consolidada e unha festa pois que no seu programa ten unha amplia programación, moi bendito de actividades e bueno, facer pois un chamamento a todos os veciños e a toda a xente de fora para que se acerquen pois a degustar a Faba, non? Que é o máis o noso produto estrela e ten unhas características culinarias únicas e bueno, pois esperemos que se acerquen todos aquí a Lourenzá.
Con respecto sobre todo a xente que veña de fora, hai que advertir, xa advertimos nos nosos micros pois durante estes últimos días que hai algúns cortes de circulación, sobre todo nas rúas que van cara ao centro. Como se está artellando pois esta división das novas rúas polas que teñen que vir a xente que veña turísticamente a esta festa da Faba?
Sí, efectivamente todas as casetas e todos os postos de artesanía se concentran no que é a rúa principal, co cal eso pois nos levou a desviar o tráfico, pero bueno, se plantexaron vías alternativas que van, bueno, que discurren polo que é a circunvalación do casco urbán e esperamos e pedimos disculpas a toda a xente lógicamente por esos trastornos, ¿no?
Un pouquiño, xa sen entrar en moitos detalles, que xa falaremos cos produtores e demais, pero que significa a Faba para Lourenzá?
Sin dúbida ninguna, a Faba pois é moi importante para a economía dos laurentinos, decir que non é a actividade principal de moitas familias, pero sí que supón pois uns ingresos complementarios en moitos casos. Para nós xa, bueno, decilo que falar de Lourenzá e non falar da Faba, pois eu creo que vai ligado. Se algo nos identifica fora e a nivel externo é a Faba, non?
Se falamos xa do programa de actividades, inda que despois falaremos co concelleiro de Cultura Manuel Arango a partir da 1:05, pois máis, por decirlo así, pormenorizadamente de todo o programa de actos, que destacaríamos de todo o que vai haber dende hoxe á tarde ata o domingo?
Bueno, destacar dende a tarde moi importante a inauguración do estando concello invitado, que este ano contamos co concello de Ponteceso, que foi unha das novidades que quixemos introducir para acercar pois a todos os visitantes a cultura, a tradición e as costumbres de concellos novos e diferentes ao noso. Destacar o pregón que se celebra mañá ás 12, onde contamos unha vez máis con un laurentino, outras ocasións foron laurentinas, e nesta ocasión pois é Manuel Román, e decir que seguramente vai ser estou convencida de que vai a ser un pregón brillante porque é un historiador da historia de vaga redundancia, da historia de Lourenzá e sin duda pois o que máis conoce do noso concello. Tamén decir que destacar a degustación, que se vai poder degustar a Faba ao estilo tradicional, como se fixo sempre, e bueno, hai moitas máis actividades, non? Ao longo de toda a fin de semana, pero sin duda ninguna eu destacaría esas.
Pois moitas actividades das que iremos falando ao longo do noso programa, despois tamén cara ao final falaremos de novo coa alcaldesa, con Rocío López. Moitísimas gracias por atendernos nesta primeira parte aquí do Costa Viva.
Moitísimas gracias a vos.
E imos agora a falar da previsión do tempo.
En Restaurante El Álamo, en octubre, seguimos con nuestras tapas a un precio único de 8 euros. Jamón ibérico de recebo, variado de croquetas, callos con garbanzos, salteado de lomo con patatas, cachopo de solomillo de cerdo, entre otras. Y todo también para llevar. Y además, comienza la temporada de callos. Reserve sus raciones. Todos los domingos, degustación a la hora del vermut. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Pois temos arestora ceos anubrados, 19 graus de temperatura aquí en Lourenzá. Agardamos unha tarde con algún claro máis claros de cara ao sábado e ata a xornada do domingo, onde se prevé que poda haber algún chubasco. Pero, en xeral, tempos aparacibles durante toda esta xornada e tamén durante todo o fin de semana na comarca da Mariña. Falamos agora das nosas estradas.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Pois en incidentes, en nada destacable agora mesmo nas estradas da Mariña, temos expedita, por exemplo, a autovía A8, a altura do Fiouco, e o resto de vías, tanto principais como secundarias. Así que circulen con precaución, como sempre.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Estás escuchando
Cope de la Costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM.
Nota necrológica. Primer aniversario de la señora doña María Rosa García Martínez, Casa Pitilán, Villaframil, que falleció el día 7 de octubre de 2018 a los 74 años de edad, habiendo recibido los auxilios espirituales. Descanse en paz. Su esposo, Francisco López Flores, hijo, José Manuel López García, hija política, Mari Carmen Fernández Fernández, nieto, Joan López Veiga, hermanos Carmen, Manolo, Inés, Raquel y Maruja García Martínez, hermanos políticos Salvador, Amador, Angélica, Pedro y Antonio, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y agradecen la asistencia al funeral de aniversario que se celebrará mañana sábado a las 5:30 de la tarde en la iglesia parroquial de Villaframil. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Servicios fúnebres Funeraria Ribadense.
Estás escuchando
COPE de la Costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa, seguimos aquí en Lourenzá, pues para falar de esta festa da Fava, 29ª edición, que xa comeza na tarde de hoxe e se prolongará ata o domingo. Para falar precisamente do programa de actos, temos ao concelleiro de Cultura, aquí en Lourenzá, a Manuel Arango. Que tal? Moi boa tarde.
Boa tarde.
Bueno, un pouquiño, desglosar, que é o máis destacado, xa nos dicía un pouquiño a alcaldesa aí antes anda unha, pero no me ollo, por decirlo así, do programa de actos, que é o que temos xa dende a xornada de hoxe á tarde?
Pois hoxe empezamos coa inauguración do Concello do Estando Concello Invitado, que aconteceu neste ano. Logo temos unha actuación de clave de fado no Salón de Actos, e por último, ás 8:30, aproximadamente, unha cata comentada de viño a cargo da adega Regina Viar, un de Sober.
Un poquinho.
De orixe de Ribeira Sacra. Sí.
Que tal mestura a zona norte coa zona sur da provincia?
Xa, moi ben. Xa, coincidimos varias veces, a mestura moi ben.
Perfecto, perfecto. Sempre con moderación, iso sí.
Sí, exactamente.
De cara xa a xornada de mañá sábado, que supoño que cando se espera unha maior afluencia de visitantes, xunto co domingo a mediodía, que é o que temos nesa xornada de mañá, día 5?
Pois o sábado empezaremos sobre as 11 da mañá, coa apertura das casetas dos Faveiros, na Praza Conde Santo. Teremos tamén pola rúa esa demostración e exposición de artesáns. Temos a feira exposición de automoción e de vehículos agrícolas tamén no Campo dos Bolos. A quinta edición da Vespa Fava e clásicos. E logo o pasarrúas a cargo do grupo tradicional local, que é Souto Xímaro, antes do pregón, que este ano será a cargo de Manuel Román Ramos, da inauguración oficial da 29ª Festa da Fava, por parte da alcaldesa de Lourenzá.
Eso é unha xornada de pola mañá, non?
Sí.
A partir despois xa do mediodía de pola tarde que...
A partir do pregón teremos un show cooking a cargo da Asociación de Cociñeiros da Mariña, ante previa a degustación popular, que será unha na Praza Linares Rivas. E logo pola tarde xa o punto forte é o deporte, coa 10ª carreira popular Val das Favas. Empezará ás 5 da tarde coa parte infantil e ás 6 da tarde os adultos. Logo teremos tamén fútbol, co un partido de fútbol juvenil entre o Lourenzá e a Pontenova, e logo xa a parte final de festa co grupo Astarot e co dúo Época.
Falando da carreira popular, que cada vez é un evento pois máis frecuente, que se dá máis aficionados ao running e a correr, por decirlo así, para entendernos, canta xente aí anotada, máis ou menos?
Pois, polo que vin polas noticias, o que teño entendido, sobre uns 400 participantes xa.
Non está nada
por mal. Menos eu creo que igual pasaría dos 400 participantes.
Como é o percorrido, máis ou menos?
Pois o percorrido recorre as rúas da vila, e despois vai, penso que pola zona de Recimil, dá unha volta por Recimil. Non sei exactamente as distancias, porque non controlo as distancias desta carreira, pero vamos, recorre prácticamente todas as rúas do centro da vila.
É tamén un atractivo para xente que ao mellor non iba a vir á Festa da Fava por motivos gastronómicos ou festivos e demais, pero que ao final quedanse para facer a carreira e máis para outras cousiñas.
Exactamente, degustar a fava tamén, que vai haber favas nos establecimentos hosteleros, nos bares.
Pois iso en canto a venres, é dicir, venres hoxe a noite e mañá sábado. En canto a domingo, que é o que nos queda? Si no,
pois
no
o domingo empezarase moi cedo, porque ás 8:30 abre o mercado de fava por maior no mercado comarcal. Ás 10, máis ou menos, abrirán xa todas as casetas e todos os actos que, como este, que coinciden cos do sábado. Teremos unha demostración de artesanía de xoguetes no centro de interpretación da Faba. Volveremos a ter o show cooking e logo temos unha actuación de polas rúas de da vila pola coa charanga mecánica. Temos fútbol pola tarde outra vez con partido de primeira autonómica entre o Lorenzallo e o Folgueiro e logo remataremos cunha xuntanza folclórica onde estará a asociación Osorio Gutiérrez e Suso Bamonde e Xosé Luis Romero. Polo medio temos uns actos que van enmarcados dentro dunhos actos contra a violencia de xénero. Hai un stand lila que está na Praza tamén Conde Santo, onde se van a regalar produtos como camisetas, bolsas e demais que levan a mensaxe precisamente contra esta lacra da violencia machista. Unha actuación ás 4 da tarde no Salón de Acto dos Quinquillans, a pluma viva de Rosalía.
Tamén falar, aparte destas actividades de concienciación que cada vez son máis importantes, sobre todo en eventos onde hai unha afluencia pois importante de xente, pois concienciar e ao mesmo tempo ter un punto de referencia por se se produce, ou allá que non, algún tipo de acto deste tipo, falar tamén pois dunha cuestión importante como é ese tren turístico que percorre a Ruta das Fabas, que estará disponible durante todo que pois os eventos da Festa das Fabas.
Sí, durante o sábado e o domingo. Sí. Este ano cunha novidade que por primeira vez sempre foi gratuito, vamos a cobrar un precio simbólico dun euro, que a nosa intención vai no cobrar a Asociación de Comerciantes, a nosa intención é que eso repercuta nun premio durante o entroido de Lorenza que teña relación coa Faba de Lorenza.
Sí, señor. Falando xa por último da parte organizativa, estamos vendo que agora mesmo pois xa falamos coa alcaldesa de que se cortaron varias rúas, de que xa se están dispoñendo desde hai uns días pois todos os stands importantes aquí da Festa da Faba. Que é o máis complexo de organizar todo este programa?
A ver, eu creo que o máis complexo é estes días de montar todo o que hai que montar, porque é moito traballo en pouco tempo, e sobre todo tendo en conta que temos que molestar o menos posible aos veciños, polo que pedimos disculpas tamén, porque os xoves xa se empezan a cortar as rúas e tal, pero que é imposible facelo en menos tempo. Despois o resto, bueno, xa tendo un pouco uns anos de práctica, vais facendo máis ou menos, lévase bastante ben. Este ano tuvemos a circunstancia de como unhas eleccións municipais é un pouco por así un ter un respeto democrático, pois non empezamos tampouco a organizar o tema da Faba porque en espera dos resultados.
Claro.
Entón empezamos un poquinho máis tarde. Normalmente a Faba empezamos a tomala en xaneiro, vendo un pouco o que é o cartel, vendo un pouco quen é o pregoeiro, é o concello invitado e esas cousas, é un pouco as actuacións porque hai que prevelas con un pouco de tempo para ver con que artistas contamos. Ter que dar as gracias ao Instituto de Foz, porque no departamento de actividades comerciais foi o encargado este ano de facer o diseño do cartel desinteresadamente con moitas facilidades, pues, temos que dicilo. Bueno, pues esperar que sea unha edición de exitosa como a todas estas que houve estes anos.
Como temos o tema do tempo?
Pues creo que acabas de dicirlo ti antes, que eu teño unha previsión distinta, que nas que eu vin pode que chova un pouco sábado de noite,
bueno,
además dos días que respeto un pouco así o tempo, esperemos que seja así, que a xente non se asuste, ainda que chova noutros lados aquí, seguro que non chove.
Esperemos que sí. Pues Manuel Arango, Concello de Cultura aquí en Lorenza, graciñas por atendernos e que seja un éxito esta Festa da Faba.
Moitas gracias a vos por estar aquí.
E pasamos a outro Manuel, que tamén vai ser protagonista precisamente na xornada de mañá a partir das 11 do mediodía con ese pregón. El chámase Manuel Román Ramos, pero coñeceno habitualmente como Manolo de Cartas. Manolo, que tal? Moi boa tarde.
Moi ben, gracias.
Por que o de Manolo de Cartas, en primeiro lugar?
Bueno, meu pai chamaba de Cartas porque meu pai era dunha aldea aquí de cerca de aquí, que, bueno, pertenece a Mondoñedo, chama Couboira, e ben sabes que nas aldeas pues, os lugares a veces marcanos con o nome, entón era o lugar das cartas, e dei ben as cartas. Entón, meu pai chamaban cartas, mi chamo Manolo de Cartas.
Sí, señor. Pois pues hai que decir que Manolo é mestre e historiador aquí local de Lorenzá, sabe moitas cousas sobre, por exemplo, este mosteiro de San Salvador que temos aquí a Carón. Que podemos contar deste mosteiro e tamén da súa situación actual?
Bueno, vamos a ver, en primer lugar eu non son historiador porque eu non teño formación académica de historiador, pero sí que me gusta a historia, gusta a mi historia local, intrahistoria. Entonces, bueno, desde que me xubilei, pois pues, como teño algo máis de tempo, pois pues, sí que mirei cousas de historia e documentación local, tal. O que me preguntas do mosteiro, este mosteiro foi fundado pois hai no século X por un conde da familia dos Osoriz, que era un dos máis poderosos de todo o noroeste peninsular, Fundou aquí este mosteiro, e este mosteiro pois fixo despois unha abadía beneditina que durou pois prácticamente 900 anos hasta desamortizar en Mendizaba. Como ben sabedes, pois bueno, as abadías, os mosteiros eran centros de economía, centros de cultura, centros de civilización, e irradiou realmente pois para todo o que é a Mariña Cantábrica, todo o que é o xeo norte do Pontevedra, pois foi un foco moi importante de actualmente pois é unha lástima como está. Porque, bueno, aquí hai tres partes diferenciadas perfectamente, sí, dentro do que é edificio. Hai o que é iglesia, o lugar de culto. Depois hai o que é o concello, que é a antigua casa do abade. Eso está máis ou menos, pois, ben. E depois temos o que é o mosteiro, o convento propiamente dito, que son os claustros do vello cenobio. E aí sí que é onde temos unha asignatura pendiente moi grande, todos os laurentinos, empezando por as autoridades locales.
Bueno, pois pues hai que empezar aí a poñerse as pilas en algún sentido. Además, eu falo con cariño porque eu fui monitor do campamento de Cesano, que se celebrou aquí durante moitos anos, e agora se celebra aquí na localidade vecina de Mondoñedo, e sí que dá un poquinho de pena, pois, pues, ver que un edificio, sí, tan importante, sí, históricamente, e para a localidade de...
tan ben situado máis, porque ten un sentido, sí, bastante boa, a conservación, que non é neste momento, tampouco non está totalmente tan mal como para non poder rehabilitarlo dunha forma, pois, bueno, máis ou menos lógica. Bueno, aquí, eu non sei se vedes tamén, xente sabe, pois aquí a titularidade deste edificio, en parte, desde xa de San Borja de Mendizábal, pois tampouco, bueno, non se aclara moi ben a igrexa, se o Estado, se o Concello. Eu penso que había que empezar por aí, delimitar. Despois, eu entendo unha cousa, que é que todas as administracións, toda a xente, o que quererán isto é que isto que non caia. Eu penso que aí estarán todos de acordo. Despois será cuestión de chegar a entendementos, a, bueno, a...
sí, acordos,
a acordos, porque a forma de dialogar é como se entende a xente. E, bueno, o que sería unha lástima é que isto logo non se restaurase. Eso sería un perdón para a xeración actual, que realmente que non perderíamos.
Pois un mosteiro sobre o que ten investigado pois Manuel Román, o pregoeiro desta festa da Faba, e neste caso non un edificio, senón un persoeiro importante, é o Conde Santo, que tamén é emblemático aquí en Lourenza.
Por suposto.
Así brevemente, sen entrar pois a fondo na figura do Conde Santo, creo que lles podemos contar aos nosos ointes para os que a lo mellor estén un pouco despistados.
Bueno, vamos a ver, o Conde Santo, o nome dele é Osorio Gutiérrez, que era un conde, como che dixe antes, da familia dos Osoriz. Era unha familia moi poderosa, o sea, que tiña patrimonio, poder e parentesco, que eran as tres pés que daban o non, o sea, a forza, o patrimonio, pois, pues, era enorme. O sea, tiñan terras desde o norte do Douro, aquí hasta a Mariña Cantábrica. Despois o poder, pois, pues, estaban sempre na corte dos reis de León, e o parentesco, pois, pues, era xente moi, por exemplo, o irmão de un armada este Conde Santo, que depois falamos o Conde Santo, o sea, de Osorio Gutiérrez, pois estuvo casado con Ramiro II, o sea, era cuñado, o Osorio Gutiérrez foi sobrinho de reyes e tío de reyes, e cuñado de reyes, o sea, era un poder cara. Entonces, bueno, este é un personaxe que, o que se me escapaba ahora, era que o Conde Santo, se chamamos aquí Conde Santo, que non é santo. É curioso que eu penso que é o único sitio de Galicia que temos unha festa patronal en donde está, en donde a persona que se dedica a festividade a patrón non é un santo.
Un santo.
Porque todos os demás son santos. Eu penso que é o único, non sei exactamente, pero penso que é o único sitio de Galicia onde temos unha festa patronal que está dedicada a alguén que non é santo canonizado pola Iglesia. Pero sí que o povo, de alguma forma, pois o canonizou a súa maneira. E, bueno, os milagres do Conde Santo, as romerías que eran importantísimas nunha época determinada, sobre todo ao redor dos sepulcros, sabes que o sepulcro aquí posee unha peza moi boa, unha peza paleocristiana, que ten un valor extraordinario, que estuvo na exposición do Galicia do tempo do, creo que foi no ano 2000 ou no 1900 e pico en Santiago. Sí. E, bueno, todas esas cousas, sí que... non sei se querías preguntar algo máis da figura este, ou se non sei se che...
Non, con este bastante. Nos quedamos así, o que quere investigar, pois, pues, en libros, xa, documentos, algúns artigos, xa, incluso escritos polo propio Manuel Román sobre a figura, sí, do Conde Santo. Imos falar agora, pois, pues, do día de mañá, dese pregón, sen destripar moito, porque seguramente moitos ointes de Lourenzá, pois, pues, estarán aquí, pois... pues, coa parabólica posta para saber o que nos din, sen destripar un poquinho o contido, pois, que é o que vamos contar nese?
Vamos a ver, evidentemente, agora vos vou dicir aquí por motivos obvios non vou desvelar
claro.
O contido, exacto, non? Pero bueno, non vai ser moito do que é un pregón normal dunha festa gastronómica, o sea, evidentemente, pois, habrá unha exaltación do produto, habrá un recoñecemento pa xente que fai, o sea, este produto, os produtores, a xente que traballa. Farei unha pequena breve, así, resumen histórico tamén sobre o que, como se, a través das feiras e dos mercados, como se chega a festa da Faba. E despois tamén habrá un tipo de recordatorios un pouco así, con certo matiz reivindicativo. Sin máis, non? Entonces eso será máis ou menos super bo, non?
E xa para finalizar, unha persoa que coñece tanto, como dicíamos antes, sen ser historiador de formación, sí, pero si por afección, como ve a localidade de Vilanova e o que é o Concello de Lourenzá, pois agora mesmo, é de cara ao futuro, é dicir, vemos que ten unha historia pois brillante, con sí, momentos pois importantes, e con un mosteiro e con todo o que eso suponía, pero hoxe en día, cal é o papel que xoga Lourenzá e que futuro lle agarda?
Vamos a ver, Lourenzá ten un problema, como penso que teñen moitos problemas de concellos, sobre todo de interior, que é a despoboación, non? O sea, estáse baixando a poboación, e iso é un problema. Evidentemente, esta causa desta baixa de proporción, pois primeiro unha causa casi global, que é o descenso de natalidade en xeral. Pero depois tamén temos aquí pois un descenso pois no que é o propio concello, que, vamos a ver, partimos dunha situación, dunha agricultura, dunha, digamos, unha economía de subsistencia, en donde nós temos un val riquísimo, sí, agrícolamente, entonces, pois, daba para vivir a moita xente, para, digamos, subsistir, non? O sea, unha economía de autoconsumo. E o resto da poboación excedente pois era a migración. Hoxe en día pois sabemos que estamos nunha economía de mercado, unha economía na que hai a xente necesita máis ingresos, por lo tanto tamén se necesitan pois algo non solamente do sector agropecuario, senón do outro sector, que podía ser moi ben o sector industrial. Eu xa pensando así no que me gustaría a min, pois este sector industrial podía estar basado nas materias primas da zona, é dicir, de vexetais, conservas vegetais, cárnicas. Temos un sector importantísimo que é o sector forestal, que é importante, Lourenzá sempre foi moi importante, todo o derivado da madeira, de industria de móveis, que as temos, temos moi importantes. Entón, eu penso que había que quizá canalizar todo eso aí, entendes? E despois, claro, evidentemente, apoiándose nunha agricultura intensiva como a fava, pero tamén outros produtos máis, que podían ser un complemento para as familias extraordinario. Entón, aquí podría servir moi ben. Cando chegáramos a 5 ou 6 mil habitantes no concello e 2 mil en Vilanova, pois isto xa sería outra cousa. Por eso hai que loitar, a ver se se consigue.
Pois, dende logo, que o pregón promete, xa non somente pola parte histórica, que tamén pola parte actual e reivindicativa, como dicíamos, Manuel Román Ramos, Manolo de Cartas, graciñas por atendernos e que vaya de maravilla. Pois ese pregón, como xa estou seguro de que vai ir toda esta festa da Fava de Lourenzá.
Vale, gracias a vosotros.
Pois nos facemos unha parada no camiño, escoitamos uns consellos e despois volvemos a falar pois propiamente do produto estrela da Fava de Lourenzá.
Cabaleiro Xardín, o maior centro de xardinería da Mariña de Lugo. 8.000 metros cadrados de exposición. Cabaleiro Xardín, onde atopar a máis ampla variedade de árbores ornamentais, arbustos e flor de tempada, frutais, planta de horta, así como macetería e complementos en plástico, resina, madeira, prefabricado de pedra e tamén abonos, produtos fitosanitarios e ferramenta de poda e xardín. Horario de luns a sábado de 9:30 a 1:30 da tarde e de 3 a 7 da tarde. Cabaleiro Xardín, visítanos, estamos na Estrada Nacional 634, quilómetro 578 de Lourenzá. Desexamos a todos unha leda festa da Fava. Estar sin tu cariño, sin poderte
tener. Ay, déjate querer. Si está pensando en construir su vivienda o quizás quiere restaurar o reparar la que ya tiene, piense en Construcciones Hosby. Por garantía, por profesionalidad. Hosby construye y repara todo tipo de obra. Hosby, Avenida Calvo Sotelo 32, Lourenzá, les desea una feliz festa da Fava. Infórmese sin compromiso, 982-12-1401. Décima edición do Encontro de Palilleiras en Xove, este sábado 5 de outubro, ao longo de todo o día no Pabillón Municipal de Deportes, pola mañá de 10:30 a 1:30 e pola tarde de 4:30 a 7, con entrada libre e gratuita. Exposición de traballos, venda de todo tipo de produtos e música tradicional para celebrar este encontro, onde máis de 300 palilleiras se van xuntar para amosar os seus traballos. Organiza a Concellería de Sanidade, Servizos Sociais, Xuventude, Muller e Igualdade do Concello de Xove, xunto coas profesoras Mercedes Barro e Carmen García, coa colaboración da Asociación Cultural Saíñas de Xove. En Milar Electrofoz estamos de aniversario. Celebramos 25 años con todos vosotros y por ello hasta el 11 de octubre hemos preparado unas ofertas especiales para ti. Además, para agradecer tu confianza, por cada compra que realices te llevas un regalo seguro y entras también en un sorteo de una cena para dos personas. Recuerda, todo ello lo puedes conseguir hasta el viernes 11 de octubre. ¡Date prisa! No dejes escapar esta oportunidad. Milar Electrofoz. Estamos en calle Eduardo Pondal 30 en Foz. Gracias a todos por estos 25 años.
Pues seguimos aquí en Lourenza, atendendo a Festa da Fava, atendendo as actividades que se van facer e atendendo tamén ao produto estrela como é a Fava de Lourenza. Para falar conosco temos a José Cuadrado, que é presidente da cooperativa Terras da Mariña, responsable da IGP Fava de Lourenza. Que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
E tamén temos a unha faveira, unha productora que xa coñecemos de bello, que é Mari Carmen Seijo. Mari Carmen, que tal? Moi boa tarde.
Boa tarde.
En primeiro lugar, falamos con José Cuadrado, falamos un pouquiño pois do estado da situación actual da Fava de Lourenzá, falamos tamén un pouquiño de producción, falamos un pouquiño de historia, é dicir, cale, se fixéramos hoxe unha foto fixa da Fava de Lourenzá, cale a situación na que estamos?
Bueno, a Fava de Lourenzá vemos que cada día está ganando enteiros no mercado, que a veces é un produto máis recoñecido mundialmente, máis que nada porque o produto así, así define, así, así responde como tal. A nivel local, pues, o que pretendemos é que sexa un modo de vida para moitos agricultores e que se convirta nunha actividade pois profesional. Si consideramos que se pode vivir desta actividade.
Falaba antes, pois eu creo que moi acaídamente, pois Manuel Román, mano de cartas, é dicir, o pregoeiro deste ano, desa reivindicación a facer que os sectores industriais, que é dicir, non somente vivir do que é a materia prima en sí, senón que haxa unha transformación e que lle engada un valor ao produto que xa o ten propiamente dito, é dicir, un produto como a Fava de Lourenzá, pois é un produto estrela daqui dos que se fan na Mariña, pero que cousas se podían facer para darlle un valor extra?
Efectivamente, hasta agora o que máis levou a cabo foi vender o produto tal cual, sí. sale da finca, limpio e demás, pero un produto seco. Entonces, canto máis valor engadido lle dé o agricultor ou as cooperativas o produto, pois máis vai apreciar ese mercado, esa diferenciación, non? Eu sempre defino a Fava de Lourenzá como un todoterreno. Pódese facer multitude de cousas con elas, eu penso que indefinidas, de tanto produtos elaborados como precociñados, produtos eso de finais de quinta gama. Ten un sinfín de alternativas e de cousas que se poden ir facendo para darles ese valor engadido.
Un pouquiño, falando cos productores, hai algún que se atreva a dar o paso, como dicías, un pouquiño máis, non somente a ser un ingreso extra do que ten na casa habitualmente, senón a dedicarse profesionalmente ao mundo da fava?
Sí, eu coido que cada vez máis, pouquiño a pouco, eso sí, xa hai familias que se están dando paso a vivir profesionalmente do sector. Votamos en menos pois ese relevo xeneracional, que os máis novos aposten por isto. Bueno, queremos intentar que coincidenciar esa xente nova pois que aposte polo rural, que aposte por un produto que consideramos que ten moitas alternativas de futuro.
Xa sin entrar en datos, que xa decíamos antes da entrevista que é complicado dar datos reais, datos oficiais, sobre todo na radio, porque ben saben que os números que se escoitan e despois se esquecen, pero que niveis de producción temos agora mesmo aproximadamente?
Ahora mesmo calculamos que pode haber unha producción media de sobre uns 1.500 e 1.800 kilos por hectárea da fava amparada por indicación xeográfica protexida. Actualmente hai sobre 49 hectáreas inscritas en 40 productores diferentes de toda a Mariña. E cuidamos que poden salir este ano un torno a unhas 65 ou 70 toneladas de produto amparado por indicación xeográfica protexida.
E aquí na Festa da Fava, cantas favas teremos durante estes días?
Eu penso que vai haber favas suficientes para todos cantos veñan a festa, pois non van ir sen favas.
Pois José Cuadrado, presidente da cooperativa Terras da Mariña, da IXP Fava de Lourenzá, graciñas por atendernos, que vaya de maravilla esta festa da Fava. O que decíamos, que cada vez máis xente se anime a dar ese paso, pois para recuperar un produto que é moi noso e para darlle ese valor engadido que precisa.
Moi ben, sí. Sobre todo, temos que cambiar un pouco o chip, porque estamos acostumados a que os agricultores en xa estamos acostumados a que nos veñan a comprar a fava as nosas explotacións.
Sí.
E coido que temos que dar o paso a salir nos a vender o noso produto.
Importante.
Entonces, esa, si somos capaces de afrontar ese reto, pues eu penso que cambiaría bastantes cousas.
Pues quedamos con esa mensaje.
Tomar unha posición máis activa e non estar unha posición tan pasiva como estivamos hasta agora esperando que alguien nos veña a comprar as favas a casa.
Sí, señor, pues que tome nota que teña que tomalo. José Cuadrado, moitísimas gracias.
Moitas gracias a vos.
E falamos agora con a Faveira, que xa presentábamos antes con Mari Carmen Seijo. A pregunta é obrigada. Que cambiou hoxe en día do que se facía antigamente coa fava? É dicir, como está a situación actualmente?
Home, algún día, pois, a fava tiña outro... traballábase de outra maneira. Non tiña tanto traballo, antes sembrábase por o chan e agora necesita pois unhos postes, un hilo, unha rede, e iso non é como o viño, que hai que estar cambiando todos os anos. No noso temos que estar, acabase a campaña, levántase a construción, empeza a campaña e volve. Entonces iso pois é moi costoso e moi laborioso para nosotros.
No voso caso, canta fava producides ao ano? Un dato aproximado, sin pues, entrar en detalles.
Mira, teño 50 ferrados, ao redor de 5.000 kilos brutos. Sí. Eso depois, as colleite eso, pois son os anos deses 5.000 kilos, pois ao mellor son 3.000, como ao mellor son 4.000, como son 4.500. Eso é moi variable despois, según veño o tempo tamén.
No voso caso, o que falaba un pouco Pepe, José Cuadrado, que falaba un poquinho dese paso adiante á producción, pois non sei dicirlo unha forma máis industrializada ou máis profesional, por dicirlo de algún xeito, no voso caso, como estades a facer agora mesmo?
Pois estámolo facendo de xeito tradicional. Eu non podo dar ese paso a salir a vender, porque claro, son eu sola, e os meus fillos, pois un está estudiando, outra estudiou, está traballando. Entonces non vexo eu, non sei máis adiante como se pon o tema do traballo e todo eso, pero de momento non vexo eu que se vayan quedar na casa para poder distribuir esa fava. Entonces, sí, eu cada vez avanzo máis no tema de producción, pois mellorando con tractores, con maquinarias, con eso, para quitarme traballo de encima, pero o que? Facer as dúas cousas, producir e máis salir, eu non dou feito as dúas cousas.
Con respecto ao produto en sí, eu son de Vilalba, son da Terra Chá, apreciamos moito a fava de Lourenzá, pero é certo que as condicións climáticas que temos aquí no Val, pois son inigualables. Non sei se pode exportar o cultivo desa fava a outros lugares, xa non só da Mariña.
Non creo que poida ser, porque temos un clima excepcional aí, caluroso e húmedo ao mesmo tempo, pero que tamén ese calor e esa humedad ao mesmo tempo ás veces nos dá unha batalla de hongos, que estamos aí nunha guerra continua e iso, pero desde logo que a fava que lle ven de maravilla non se pode producir esta, non se podería producir outro clima para que fora a piel tan fina,
sí,
e tan mantecosa ao mesmo tempo.
Sí, señor. Pues Mari Carmen Seijo, Faveira, que nos contou así algúns detalles sobre a fava, moitísimas gracias por atendernos e a seguir, inda que non seja dese xeito máis profesionalizado, pero tamén de forma tradicional, pois a cultivar este produto tan excepcional como bueno, é a fava de Lourenzá.
Máis profesional non se sabe, porque non se pode cerrar portas nunca, non sabemos nunca o que é o mañá, nin se os fillos volven para casa, nin como vai ser. Ahora mismo non, pero que sabemos? O mellor, o mundo dá tantas voltas que o mellor dentro de 2 anos xa teño o chip de outra maneira.
Pois a ver como vai a cousa, Mari Carmen, moitísimas gracias por atendernos.
Vale, gracias a todos.
E falamos agora con un produtor que sí que igual ese paso a tirar un pouco máis hacia a profesionalización, pois levou no a asociarse a unha nova marca, a Fava Verdina de Galicia, ao mesmo tempo que tamén produce fava de Lourenzada de toda a vida. Falamos con Alfonso Cartoy. Alfonso, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, en primeiro lugar, que é isto da Fava Verdina? Porque algúns coñecémolos, pero igual hai algún ointe que está despistado, dice, outra variedade non é, é dicir, un poquinho explicar que é este produto.
Bueno, pues outra variedade, pertenece a mesma variedade en realidad, pero é outro tipo de fava, unha fava máis pequena. A súa característica principal é que é de color verde. Bueno, aquí é moi conocida xa como fava do marisco. Nosotros simplemente asociámonos tres productores da Mariña, para darlle un pouco de valor engadido a este produto e poñelo no mercado.
Un pouquiño. Ambas fabas, a faba de Lorenzá de toda a vida e a faba verdina, poden convivir perfectamente, non?
Hombre, claro que sí. De feito, tenen que ir as dúas da man. É moi importante para nosotros que vayan as dúas da man, sí.
Que posibilidades diferentes ofrecen as dúas fabas, as dúas variedades?
Bueno, son distintas, pero, bueno, a vez complementarias. Unhas son se usan máis hacia uns platos, outras máis hacia outros, pero eu no meu, na miña explotación o que intento é ter as dúas para poder diversificar un pouquinho a producción, que ao mellor un ano ten unha cotización máis alta unha ou outra, poder un pouco amortiguar as caídas de unha e de outra.
A nivel gastronómico, posibilidades de ambas?
A nivel gastronómico, a verdad que vamos a ver, a faba de Lorenzá eu penso que xa pouco che podo decir porque xa é moi coñecida. Creo que vai moi ben con todo. A faba verdina é unha faba moi versátil, foi conocida como faba do marisco, pero tamén pode ir moi ben con carnes. E bueno, creo que con carnes e pescados que pode estar infinidad de platos, que ten moi boa aceptación, sí.
Fago che a mesma pregunta agora que lle facía a Mari Carmen e que lanzaba a José Cuadrado, esa parte de dar un paso máis á profesionalización, a facer as cousas pois dun xeito máis regulado, por decirlo de alguna maneira, e que non sexa simplemente un complemento á economía familiar. Como estamos nese aspecto?
Bueno, estamos loitando, é unha loita continua. É certo, eu creo que facemos un moi bo produto. Aí creo que naide nos pode decir que non, facemos un produto extraordinario. Que pasa? Como moitos outros sectores, o complicado é vendelo. É o complicado é chegar a xente e dicir, bueno, mire, este é o noso produto, probo e miro e que vexa que realmente é un produto de moita calidad. Entonces, eso é a loita que temos, poder chegar ao mercado, canto máis lexos cheguemos, mellor podemos defender o produto e ter un precio máis xusto, porque claro, aquí a vida do campo, se non logramos ter un precio xusto, é complicado sobrevivir. Entonces é moi necesario salir. Nos xa che digo, a iniciativa que temos, que vamos a presentar este fin de semana os novos envases, como vai vir neste caso o primeiro envase vai ser como Fabas Cartoi, o primeiro envase de faba verdina de Galicia. Vamos a presentarlo nesta feira, que é mellor sitio que outro que a presentar aquí en Lorenzá. Bueno, a ver si ten unha aceptación importante e a ver se vamos abrindo un pouquiño algo de mercado.
Precisamente, para darse a coñecer, pois, por exemplo, nosos medios de comunicación pois somos un medio, nunca mellor dito, importante, pero supoño que iso hai que facelo no día a día, no cara a cara, en feiras, por exemplo, que mellor que facelo na festa da faba de aquí de Lorenzá, e supoño que a recorrer pois todo o país, por decirlo así, non?
Sí, claro, pouco a pouco, isto pouco a pouco é unha carreira de fondo. A idea era esa, a idea sigue sendo esa de cantos máis sitios nos poñamos e máis nos demos a coñecer, pois moito mellor para todos. Xa te digo, estamos empezando. Eu son produtor e embasador de faba de Lorenzá. Agora demos o paso un pouco a verdina, con outros dous produtores máis. Temos a afinidade esa de que somos os tres produtores profesionales e vivimos exclusivamente do que é a faba, o cal nos fai, digamos, apretar máis os puños e intentar ir un paso máis alá, intentar vendela, que é o noso objetivo.
Pois Alfonso Cartoi, fabeiro, produtor asociado a esa nova marca Faba Verdina de Galicia, tamén produtor desa faba con IGP, desa faba de Lorenzá, graciñas por atendernos aquí no programa Costa Viva. Moitos éxitos, a loitar, que é o que toca.
Moitas gracias a vos.
Pois despois de coñecer máis polo miúdo as vicisitudes da faba de Lorenzá e de outras variedades como a verdina que tamén se cultivan aquí no Val, facemos tamén unha paradilla no camiño, escoitamos uns consellos e imos falar despois de actividades paralelas, pero tamén destacadas dentro do programa festivo. Si tú te quedas
conmigo. En Lourenzá Moure Maquinaria, venta, reparación y representación de maquinaria industrial, agrícola y forestal. Venta de tractores New Holland, rastrillos y segadoras Fella, desbrozadoras y trituradoras Cancela, ordeño Sac Senior. Somos distribuidor especializado de Steel y Viking. Teléfono 982 12 10 35. 982 12 10 35. Moure Maquinaria, estamos en calle Calvo Sotelo, Lourenzá. Y deseamos a todos una muy feliz festa da faba. Construcciones Augacons en Lourenzá. Con más de 20 años de dedicación a la construcción, realizamos todo tipo de trabajos, conservación y reparación de toda clase de edificios, construcciones nuevas, reforma y rehabilitaciones, cierre de fincas.
siempre tenemos en cuenta las necesidades del cliente y usando materiales de calidad y diseños personalizados. Visita nuestra web www.construccionesaugacons.com. Construcciones Augacons en Lourenzá. Desea a todos una muy feliz Festa da Fava.
Décima edición do Encontro de Palilleiras en Xove, este sábado 5 de outubro, o longo de todo o día no Pabillón Municipal de Deportes, pola mañá de 10:30 a 1:30 e pola tarde de 4:30 a 7, con entrada libre e gratuita. Exposición de traballos, venda de todo tipo de produtos e música tradicional para celebrar este encontro, onde máis de 300 palilleiras se van xuntar para amosar os seus traballos. Organiza a Concellería de Sanidade, Servizos Sociais, Xuventude, Muller e Igualdade do Concello de Xove, xunto coas profesoras Mercedes Barro e Carmen García, coa colaboración da Asociación Cultural Saíñas de Xove.
Con la llegada del otoño llega la nueva temporada en Discoteca Rosalar en Ribadeo. Este sábado 5 de octubre, actuación del Grupo Alma Latina. Comienza el otoño bailando con el Grupo Alma Latina en Discoteca Rosalar en Ribadeo. No te olvides, anota, este sábado 5 de octubre nos vemos en Discoteca Rosalar.
Continuamos aquí no noso programa Costa Viva especial desta Festa da Fava de Lourenzá deste ano 2019, que é a 29ª edición. Falamos xa do programa de actividades principal, falamos tamén da Fava de Lourenzá como produto, e ahora falamos doutras actividades paralelas destacadas do programa festivo que teñen que ver, por unha parte, con eventos relacionados co mundo do motor e tamén con cuestións relacionadas pois con promover aos comerciantes, aos industriais, aos hostaleiros de aquí da localidade. Temos por un lado a Javier Huertas, presidente da Asociación precisamente de Comerciantes, Industriais e Autónomos de Lourenzá, da ACIAL. Que tal, Javier? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
E temos por outra parte a Fran Rivas, que é o voceiro de Vespa Fave Clásicos Lourenzá, que celebra este sábado súa quinta edición. Que tal?
Que tal? Buenas tardes a todos.
Bueno, pois en primeiro lugar imos falar pois precisamente pois deses comerciantes, deses industriais, deses autónomos de aquí da localidade que estarán presentes e moito aquí nesta Festa da Fava, non?
Sí, somos varios os comerciantes que temos locales propios, pero que, bueno, decidimos participar de unha maneira ou de outra, colaborar na poñer un stand na Festa da Fava. Entre eles decidimos montar unha feira de automoción, no que participan dous talleres de Lourenzana, que é Talleres Cardi e Talleres Sodifer, e un tercer taller que antes era tiña sede aquí en Lourenzana e agora por outros motivos tuvo que trasladarse a Barreiro, pero bueno, seguimos considerando como de Lourenzana, Talleres Villar, que tamén vai expoñer tractores. Despois, aparte de eso, os outros dous negocios que salimos dos nosos locais a expoñernos fora é Cabaleiro Xardín, que vai estar situado na entrada do concello, e máis Muebles Huertas, que tamén vai estar na entrada do concello.
Un pouco para visibilizar que aquí en Lourenzá, en aquí é unha localidade pequena que está no interior da Mariña, que moitas veces botámonos pestes a lo mellor os nosos os propios habitantes das vilas, pois realmente é actividade económica e con futuro.
É unha actividade económica, vamos a ver, temos que ser conscientes de que cada vez máis o que a población cada vez vai a menos, é dicir, hai máis xente maior, a xente nova cada vez marcha máis para fora. É certo que neste último ano pois estamos perdendo comercio en Lourenzana, porque están cerrando locales. Unha das causas fundamentales, sigo pensando que a falta de compra no comercio local, que iso tínhamos que fomentalo máis, porque é un comercio máis cercano, un comercio que damos unha máis posibilidades a xente de facilitar as cousas, é un comercio máis personalizado, por decirlo de alguma maneira. Por outra parte, creo que tínhamos que ter un pouco tamén a mentalidade. Aquí Lourenzana ten unha prísima de baixos comerciales que están agora mesmo cerrados, e creo que por parte tamén da xente que estén eses locales comerciales, creo que deberan abrir un pouco a mentalidade de eses locales, adaptalos, eses locales poñeres unha renta módica para que a xente pudera motivarse a montar negocio, e que non fuera eles darían vida ao pueblo, e ao mesmo tempo os locales non estarían caendo nin estando cerrados todo o ano. E iso creo que esa mentalidade é a que temos que ir coñendo pouquinho a pouco para facilitar que a xente nova pois crea negocio e monte locales e non isto non se cerre.
Tamén concienciar, por outra parte, ao cidadán, porque tamén moitas veces pode ser culpa nosa, compramos por internet, cando necesitamos algo vamos a Lugo, vamos a Coruña, en vez de estar no comercio local, que despois cando compramos, eu neste caso pois un botón de flores, por dicirlo así, porque eu son usuario do comercio local, e daste conta de que os prezos son adecuados, de que non tedes que mover, de
que Entesa o comerciante, sí, pois pretiño, así que non...
Sí, hoxe os precios, eu penso que todo o mundo estemos moi competitivos e moi ajustados, moito máis xa non podemos ajustar. Podes contar unha anécdota de un compañeiro meu que me contou a semana pasada, que, bueno, tuvo un cliente que iveu probar dúas ou tres veces uns zapatos e ese cliente ao final comprou por internet. É dicir, é unha mostra de que a xente tamén lle bota bastante jeta a hora de que, é dicir, vas a tienda, molestas o non se dá conta que ese que comerciante está perdendo tempo en enseñarlle, en mostrarlle o que sabe, en atenderlo o mellor posible, para que despois tú probes aí as cousas e vayas comprar por internet, por exemplo. Creo que temos que concienciarnos máis de que un pueblo sin comercio non é un pueblo. É dicir, se botamos unha vista atrás a anos que tiñamos muchísimo comercio en Lorenzana, dáballe moito máis vida, incluso tiñamos mercado polas calles, que sería interesantísimo recuperar ese mercado, pero é inviable, agora mesmo é inviable, porque non hai comercio, ou hai que traerlo de fora tampouco, non é que nos interese que veña comer de fora, pero bueno, se temos aquí as posibilidades de ter temos un comercio bastante diversificado, entonces creo que non é necesario traer comercio de fora, simplemente é cambiar a forma de gestionalo, cambiar a forma de a mentalidade da xente, etcétera, etcétera.
Javier, un poquinho para pois facer engancharse a xente, ao consumidor, pois a este comercio local que tanto precisa, sei que tedes algunhas campañas, algunhas promocións, pois por exemplo en colaboración coa Federación da Mariña, é dicir, que é o que podemos facer?
Vale, mira, nós estamos colaborando con dúas federacións, coa Federación da Mariña e coa Federación de Lugo. Con elas facemos campañas todo ano. Agora mesmo coa Federación da Mariña estamos facendo a campaña Mil motivos para mercar na Mariña, donde o Concello de Lourenzá, as compras realizadas entre o 11 e o 17 de novembro recibirán rifas para un sorteo de 1000 euros. Entonces é unha maneira de fomentar para que despois esas rifas vanse cambiar por cartos, por decirlo de alguma maneira, podense gastar nos comercios asociados. Coa Federación de Lugo facemos o mismo o cos tiques comprados en os establecimientos asociados e registrándose a través dunha páxina web, pois entramos en un sorteo de tarxetas prepago de 300 a 150 euros para gastar tamén nos comercios asociados. E despois, aparte de iso, pola nosa conta, o que é a Asociación de Comerciantes de Lourenzá, o que fai durante a campaña de Navidad, facemos 9 vales de compra de 100 euros que van co sorteo de Nadal, para que eses cartos volvan a recaer no comercio en Lourenzá, e facemos durante o resto do ano campañas esporádicas con vales de 100, 150 e 200 euros durante o resto do ano, que coinciden Semana Santa as veces, Bran, ou según vayamos vendo nós.
Isto no tocante ao comercio, pero sen dúbida outro pois piar importante da economía local é a hostalería, sobre todo nunha localidade pola que pasa o Camiño de Santiago, o Camiño Norte.
Sí.
Como está a situación neste sector?
A situación é bastante complicada, porque, é dicir, eu acordome, eu ainda mirei un listín telefónico destes que se facían antigamente para as festas do ano 90, e había, no que no Concello de Lourenzá había 22 bares. Frente a hoxe que temos 6 bares, é dicir, baixou muchísimo. O problema non é os bares, aquí o que máis carencia temos é de restaurantes. É dicir, a xente chega a Lorenzana e non ten onde comer, temos que mandala para fora. Eso é un pouco, non sei polo motivo que é, se non é rentable, se a xente non lle interesa, se non ven que hai futuro neso, pero este ano, por exemplo, a cantidad de peregrinos que houve polo Brau foi bastante grande, a xente tiña que salir comer fora. Fora falamos ao mellor Santo Tomé, San Adriano ou incluso fora daqui. Entonces, eso é o que nosotros queríamos conservar un pouco, que houbera máis que se montaran restaurantes e que por aí eu penso que non había ningún problema porque xente sí que temos.
Falando dos locais que hai, esperemos que haxa algunha iniciativa particular ou doutro eido que realmente pues, teña, pues, que sí que é curioso o que dicías agora mesmo de que non hai un restaurante aquí en Vilanova de Lourenzá, referencia para aí, porque incluso hai localidades pequenas ás que vas simplemente por comer naquel lugar.
Ahora mismo temos un local que dá comida e nada máis.
Sí, por exemplo, vamos comer o arroz a Rinlo, non vas a outra cousa a Rinlo que comer o arroz. Aquí a Lourenzá, pues, xa un centro como é o centro do concello, pues, non temos un lugar para comer como un restaurante tal. Para os locais que hai, locais que son máis de tipo bar, como decíamos, que outras iniciativas temos por aquí?
Pois locais que son tipo bar, o que desde a Asociación de Comerciantes que facemos é facer dúas rutas de tapas ao ano. Unha facemos lá no mes de marzo aproximadamente e outra vez no mes de novembro. Cos cales volvemos ao mismo. Os que completen o sello, que vayan a tomar a tapa a todos os bares, pois repartimos tres vales tamén de 100 euros para consumir no comercio. Que é o que vexo eu últimamente? É dicir, A min, máis que o tema de facer unha ruta de etapas, a min gusta máis concurso, porque eu creo que debemos darnos a conocer por algo, e gustaríame que se fixaran etapas un pouco máis elaboradas, para que a xente viñera pues, probar cousas diferentes e tal. Eu comprendo que ao mellor a xente que ten os locales, pois pues, ao mellor non lles interesa, ao mellor ven o máis cómodo así, non o sei, tampouco cal é o motivo, pero eu sí que os invitaría a que probáramos a facer máis concurso, que fixaran etapas máis elaboradas, porque realmente a xente ven a Lorenzana a ruta das tapas. Entonces, a mí non me gustaría que se marcharan con mal sabor de boca, cando podemos ofrecerle cousas mellores. De feito, xa non digo marzo, no mes de novembro, que fai frío, temos a fava, que é un produto fundamental, podemos aproveitar para facerle muchísimas variedades.
Sí.
Entonces, aí tiramos moito deso. Pero bueno, volvo a dicilo, creo que a hostelería está dentro da Asociación de Comerciantes, pero desde o meu punto de vista, aunque estuviera integrada aí, que é moi normal que teña, eles mesmos tiñan que estar máis unidos e tiña que haber unha asociación de hostelería que se movera, se motivara para atraer ese público.
Sí, señor. De cara ao de novembro, creo que temos máis preto, que datas temos pois establecidas ou polo menos nombradas?
Vamos estar entre a segunda e a terceira semana do mes de novembro. Sí, máis ou menos. É dicir, dependemos un pouco dos demais concellos tamén, porque non queremos solapar uns concellos a outros. Entón, según vamos máis ou menos, para que nos coincidan, creo que despois é a de Mondoñedo e a anterior é a do Valadouro ou algo así. Entón, creo que vai ser, creo que a segunda semana, porque non solapar nada.
Pois Javier Huertas, presidente da ACIAL, da Asociación de Comerciantes Industriais Autónomos de aquí de Lourenzá, gracias por atendernos. Estamos reivindicativos hoxe aquí no noso programa, e iso é algo que personalmente que me gusta, que reivindicar para que as nosas vilas, os nosos povos teñan futuro. Moitísimas gracias por atendernos, que sexa un éxito esta festa da Fava, e a seguir con estas iniciativas que facedes na asociación.
Gracias a vos.
E falamos xa pois doutro evento importante que temos pois nesta festa da Fava, que o Vespa Fava e Clásicos Lourenzá, que chega a súa quinta edición. Para falar connosco, como xa decíamos antes, temos a Fran Rivas. Fran, un pouquiño, que é o que temos a partir de mañá neste Vespa Fava?
Que tal? Pois como a todos estes últimos anos, temos a concentración de Vespas e Lambretas, motos clásicas e coches clásicos, claro. E entonces aí estamos complementando a Festa da Fava.
Un pouquiño, para animar ao visitante, que o mellor tamén veña a Festa da Fava, que lle ofrecedes, que como convidades?
Pois xa saben que estamos todos os anos aquí, que repetimos sempre que estamos aí reivindicando, pois este ano estamos facendo unha pequena reivindicación, que estamos poñendo as trabas cos coches clásicos, que contaminamos, que estorbamos, que tal, e entonces pois este ano vamos a por todas. Xa estamos empezando a poñernos en contacto na iniciativa nosa de aquí de Lorenzana, do noso club, cos diferentes clubs gallegos pa facer un pouco de forza, porque bueno, primeiro hai aquí xa anos, pois estábamos aí respetados, agora mesmo non nos respetan, entonces, e non somos nosos que os do problema da contaminación, inda, entonces vamos a ver se creamos unha plataforma a nivel Galicia pa, non descarto que vayamos trancar por aí Santiago ou calquera cousa, a ver, no bom sentido da palabra, non vamos facer mal, todo ao contrario, vamos facernos ver, porque nós estamos aí, somos historia, os nosos vehículos son historia, entonces hai que respetalo. Según se respeta a un Picasso, que é un cuadro que está aí colgado, un vehículo tamén é historia, entonces eso hai que respetalo dunha maneira ou doutra, e bueno, aí andamos.
Xa para finalizar, non é o único evento que facedes ao longo do ano este Vespa Fava aquí na Festa da Fava, pero que significa para vos estar presente pois no evento máis importante que temos aquí no concello?
Como a ver, despois de estar todo o ano visitando pois moitísimos sitios por un lado e por outro, pois tamén che dá gusto que te veñan ver a ti no teu evento. Entendes, date cuenta que temos xente de que nos ven de Salamanca, temos xente de Unquera, de Cantabria, de Asturias, de prácticamente toda Asturias, de todas partes de Galicia, e temos uns grandes amigos de que coincidimos por aí, que veñen hasta de Alcázar de San Juan, de Ciudad Real, que veñen con un par de Vespas. E claro, eso agradecelo, eso... Que claro, Palencia, temos tamén uns amigos de Palencia que tamén vamos a Palencia nos nosos eventos. Entonces, claro, somos un club pequeno, pero que nos movemos bastante aquí. Entonces, claro, pues agradecese, vamos. Que ir a solo, pues...
Sí, señor. Pois Fran Rivas, voceiro de Vespafaba e Clásicos de Lourenzá, graciñas por atendernos aquí no noso
aquí estamos.
Programa e, como dicíamos antes, seguimos reivindicativos, neste caso, cos coches
por
clásicos.
Por suposto, iso sempre.
E nada, e a seguir co traballo que facedes. Graciñas.
Muy bien, gracias a vos.
Facemos a última paradiña aquí no noso Costa Viva e xa despedimos de modo gastronómico e tamén pois co último convite por parte da alcaldesa esta Festa da Fava de Lourenzá. Unha paradiña e voltamos.
En la Travesía da Mariña 8 en Lourenzá, Cartoi Pro Apoyo, tienda de ortopedia, herbolario para farmacia, una tienda en la que podrás encontrar todos los artículos que harán más fácil la vida diaria de nuestros mayores. Calzado laboral y para pies con todo tipo de problemas y calzado ortopédico con diseño moderno. Y si tienes que hacer un regalo o para ti, tenemos una gran variedad en complementos y artículos. Cartoi Pro Apoyo. Estamos en Lourenzá, en la Travesía da Mariña 8 y deseamos a vecinos y visitantes una feliz Festa da Fava. Si me
preguntan por ti. En Librería Josua en Lourenzá te ofrecemos papelería, gominolas, recargas de móviles, prensa, droguería y si algo no lo encuentras nos preguntas y nosotros te lo conseguimos. Librería Josua, estamos en Lourenzá, Avenida de Mondoñedo 6 y próximamente nos trasladaremos a la calle Fernández del Riego 5. Librería Josua desea a todos una feliz Festa da Fava. Y el mundo no gira.
Do 4 ao 6 de outubro, Festa da Fava de Lourenzá 2019, Festa de Interese Turístico Galego.
Haberá degustacións e venda de favas, exposicións e demostracións de artesáns, competicións deportivas, actividades infantís, concentración de vehículos clásicos, cata de viños da Vega Regina Viarum, concertos de Suso Bamonde e Xosé Lois Romero, clave de fado e Astarot.
Todo isto e moito máis na 29ª Festa da Fava, do 4 ao 6 de outubro en Lourenzá.
Pois imos pechando este programa especial da Festa da Fava 2019, 29ª edición, e que mellor que facelo cando xa encaramos as 2 da tarde, pois con bo sabor de boca, con platos relacionados coa Fava de Lourenzá como elemento gastronómico, e imos falar con Suso Villarino, da Asociación de Cociñeiros a Mariña e do restaurante O Asador de Barreiro. Suso, que tal? Moi boa tarde.
Hola, moi buenas tardes.
Bueno, brevemente, porque os queda pouquiño tempo, pero que posibilidades temos coa Fava de Lourenzá a nivel gastronómico, e un pouquiño que cousas podemos ter nesta Festa da Fava para os visitantes que se cheguen a degustar o produto?
Bueno, a ver, a Fava de Lourenzá é un produto que ten un abanico moi grande para elaboracións, para degustacións, é un produto moi tierno paladar, unha piel moi sencilla, non, a xente que tiña problemas de estómago non lle vai afectar en ningún momento porque é un produto moi digestible. Elaboracións, nosotros, bueno, como cociñeiros de Mariña, pues buscamos darlle un toque diferente á típica elaboración das favas, pues sacarnos un pouco da típica favada, e entonces vamos a traballar con uns pequenos produtos como ven sendo galo celta, merluza de celeiro, porco celta, bueno, un tipo de pasta, bueno, vamos a deixar un pouco na duda e na sorpresa para que a xente se acerque aquí a visitarnos e ao mesmo tempo a probar as nosas degustacións e que nos den a simple opinión, simplemente.
O sea, que hai vida máis alá das almejas e das favas tradicionales.
Correcto, simplemente queremos sacarnos un pouco do estilo clásico de favas con almeja, favo con polo ou favas con marisco, é dicir, a fava de Lourenzá é unha fava que se adapta a todo tipo de elaboracións, cual por eso invitamos a toda a xente que nos veña a ver, para que aprecie as diferentes elaboracións que se poden apreciar con ela.
Pois seguramente que si Suso Villarino da Asociación de Cociñeiros a Mariña, pois estaremos pendentes desas degustacións, dese sabor especial que ten a fava de Lourenzá, así que mellor que ahora que encaramos xa a recta do mediodía, pois irnos con esas ganas de comer, que mellor que sexan favas de Lourenzá.
Correcto, nosotros aquí estaremos o sábado e o domingo e esperamos a toda a xente que veña e queira apreciar unha degustación. Admitimos todo tipo de opinións, habrá xente que lle guste e a xente que non, pero simplemente salirnos un pouco do cotidiano da elaboración típica das favas.
Pois, Suso, como suelo decir, moitas gracias e que aproveite.
E moitas gracias, igualmente.
Bueno, e xa por último, como decíamos, aproveitamos este minuto de ouro final, por decirlo así, para falar de novo coa alcaldesa de Lourenzá, con Rocío López. Pois, o último, un convite pois para todos os veciños visitantes que se queiran chegar a esta Festa da Fava.
Bueno, facer un chamamento pois a toda esa xente para que se acerque a disfrutar esta 29ª edición da Festa da Fava de Lourenzá. Decir que é unha festa festa na que rendimos homenaxe ao noso produto estrela, esa fava IGP, fava de Lourenzá, fava blanca, fava que tamén se cultiva outras variedades, como pode ser a variedade verdina, pero a que rinde homenaxe esta fin de semana aquí en Lourenzá é a fava blanca IGP de Lourenzá. E nada, simplemente facer un chamamento pois a toda a xente que se acerquen, que fagan un oco nas súas axendas e que veñan pois a disfrutar de todo ese amplio abanico de actividades que xiran en torno a esta programación deste ano. Gracias.
Pois Rocío López, alcaldesa de Lourenzá, graciñas por atendernos, por deixarnos facer este programa especial aquí desta Festa da Fava de Lourenzá, desta 29ª edición. Graciñas por pois reivindicar pois un produto tan noso como esa fava con indicación xeográfica protegida, esa fava de Lourenzá, e que sexa todo un éxito esta Festa da Fava que xa comeza na tarde de hoxe.
Moitísimas gracias a vos por estar aquí, gracias.
Pois en Lourenzá despedimos o noso programa, o noso Costa Viva. Continua a información aquí na COPE. Pasen unha feliz xornada de venres.